Pirmkārt, ja es būtu bijis ministrs, būtu ļoti gandarīts, jo vismaz šajā virzienā, ar ko es arī kā ministrs kā vieno piedāvājumu startēju, tas arī tika izteikts, ka ir būtiski jāmaina vai fundamentāli jāmaina tas, kā augstākā izglītība tiek finansēta Latvijā. Nu, lūk, un šeit ir ekspertu piedāvājums, kā to varētu darīt. Nu, tas jau ir vismaz liels pussolis uz priekšu, lai to situāciju mainītu. Iepazīstoties ar pašreiz pieejamiem materiāliem, man ar gandarījumu ir jāatzīmē vairākas lietas. Pirmkārt ir redzams, vismaz no tiem materiāliem, kas līdz šim ir bijuši pieejami, ka piedāvājums nopietni kritizē esošo finansēšanas sistēmu, kas savukārt nozīmē, ka kaut kādu savulaik man bija taisnība, ka tas ir jāmaina būtiski. Tur ir gan tas, ka nevar paļauties uz budžeta vietām, kā galveno finansēšanas mehānismu, ka jāsaslēdz zinātnes pētnieciskā darbība ar mācību darbu un vairākas citas lietas. Tādējādi var redzēt, ka šis modelis ir laikā, tas nav pielabojumi esošajam, bet tas visdrīzāk piedāvās kaut ko būtiski mainīt un mainīt vairākos virzienos, kas arī ir ļoti apsveicami. Nebūs tikai jautājums par to, ko studenti maksā vai nemaksā par savām mācībām, bet arī, kā augstskolas rīkojas ar savām finansēm, par ko augstskolas saņem valsts finansējumu, tad ne tikai studenti maksātu, bet arī par savu darbību un savu rezultātiem un cik kvalitatīva tā darbība ir. Tā kā es ļoti pozitīvi raugos uz pašu modeļa piedāvājumu. Lielākas šaubas man varētu būt par to, kā politiski tas tiks uztverts un cik lielā mērā politiskā grība mainīt augstākās izglītības sistēmu būs nostiprinājusies. Man, kā jūs atzīmējat savā ievadā,
pretestība pret pārmaiņām bija ļoti skaļa.
Ļoti.
Vai jūs prāt, situācija šobrīd ir mainījusies no augstskolas un politiķi ir gatavāki?
Man nav radusies. Vienīgais var būt, ir augstskolas ir vairāk sapratušas, ka ir kaut kādas objektīvas realitātes lietas, tādas kā, piemēram, šis studentu skaita kritums un studentu došanās uz ārzemēm, ka tas valsts finansējums, lai cik mēs gribētu vai gaudotu par to, ka vajag vairāk, tik, cik viņš ir, tik ir, un visdrīzāk vairāk nepaliks, ka ir jākonkurē ar citu valstu augstskolām gan par saviem studentiem, gan arī par jaunajiem pasniedzējiem, un tas varbūt ir kaut kas kaut kādā ziņā mainījies. Taču es nedomāju, ka tā pilnīgi ir mainījusies politiskā griba, jo man patiešām ir jāatzīmē, ka vairākas pārmaiņas tika apturētas pat ne augstskolu pretdarbības dēļ, kā tas bija, piemēram, ar pārvaldības vai valodas izmaiņām, bet tieši politiskās elites nevēlēšanās dēļ, kas arī nobloķēja tālāk darbību.
Kuras jūs nosaukt par būtiskākajām problēmām augstākajā izglītībā un kādēļ ir tik grūti mainīt šo ierasto kārtību? Pašas augstskolas mēs redzam, viņiem jautājot, viņi arī kritizē esošo kārtību un saka, ir vajadzīgs kaut kas jauns, bet kad tiek piedāvāts kaut kas jauns, tad tas entuziasms pazūd.
Jā, viena lieta, kas ir jānorīt tas krupis un jāiet kopā. Es domāju, sadrumstalotai augstākās izglītības sistēmai nav nākotnes Latvijā. Ir jāiet kopā augstskolām, vai tas ir konsorcija formā vai kādā citā, bet noteikti jāiet kopā. Tas būtu pirmais solis. Arī iekšpusē savās augstskolās ir jākonsolidē un nav jāsadrumstalo par fakultātēm un nodaļām, bet jāveido lielāki veidojumi. Tas ir viens. Otrs, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir jāmaina un bakšām augstskolām uz to ir jāiet un jālobē maksimāli aktīvi, tas, ka var pasniegt arī citās Eiropas Savienības valodās un plaši un daudz. Augstskola interesēs tas ir. Augstskolas var vienkārši sanākt kopā ar rektoru padomu vai vienalga, kas tur varētu būt. Un ar šo lobēt politiskās vadības līmeni, valdību, parlamentu. Trešais solis, manuprāt, būtu tas, ka augstskolas daudz aktīvāk meklētu pēc sadarbības ar biznesa un starptautiskiem partneriem, un tādējādi varbūt arī iet uz savas pārvaldības sistēmas maiņu. iekļautu tajos, nu, pārietu no senāta sistēmas, kā mums tagad ir, uz augstskolu padomju sistēmu, kuros iekļautu augstskolā nepiederošus, bet biznesā saprotošus cilvēkus, kas varētu palīdzēt augstskolai virzīties stratēģiski. Un ceturtais, nu, tas, manuprāt, visam stāv pāri, tas ir kvalitāte. Nu, nevar būt situācija, kā tas bija nesen, ka ir parādās portāli, kurā jūs varat mainīt, nu, pasūtīt savus darbus, un tas vienkārši tā pastāv. Nevar būt situācija, kurā kvalitāte nav primārais, kā novērtē gan students, gan pasniedzējs. Ziniet, orķestrī, man teica, ir tāda lieta, ka, ja jūs esat slavens muzikants, un tomēr vienā brīdī pienāk brīdis, ka jūs saprotat, ka jūs solo koncertu vairs nenospēlēsiet, tad jums ir jāiet projām. Manuprāt, šis laiks arī ir pienācis daudz, kur augstskolās, ka pasniedzējiem, kuri vairs tos solo koncertus nevar nospēlēt, viņiem nu būtu jādodās projām pensijā, kopilnā, teiksim, atpūtā, un viņu vietā jānāk jauniem, un tam savukārt augstskolām būtu jāmeklē resursi. Tālūk.